есімде жоқ. Ең алғаш жылағаным, айда пер деп аспаннан сұрағаным, бақыт деген сол шығар жылағанда, білмеу шығар жанымды куә бәрін. Одан кейін, есімде жылағаным, естен танып жер сүзе құлағаным, жер ұшықта ұрысып әлдегімге білем, әжем біреуді сабағанын. Тайға міндім, одан соң шыңғыладым, бас айналып көз алдым бұлдырады. Қай жерімнің білмеймін ауырғанын, бұрап мені ызаның қылбырауы. Шын жыладым, қайнады зығырданым, қап, қап дедім, құлағым шыңылдады. Езу тартып күлді әжем, ұнады ма баласының жыламай жығылғаны. Қайдан күлсін, күлген тек сыңайы ғой, сырт күлгені іш айтқан құдайы ғой. Шыңғылаудың ойладау, бас осау деп, құлау тұру ұдайы, ұдайы ғой. Жығылғанда үйрендік жыламауға, көз жасы тек кеудеге мұң орауда. Жығылған кім, жыққан кім, жылаған кім? Әже, сендей араша, куә қайда?